Mielikuva on tosiaan se, että nyt alkoi tipaton, lihaton, tupakaton ja melkein ruuatonkin tammikuun aika monella. Meneekö se edelleen niin ihmisillä? Onko sinun kokemuksesi sellainen?
No kyllä näin liikunnan näkökulmasta niin pakko sanoa, että on kaksi paikkaa, jolloin niin kuin suomalaiset mielellään jotain aloittaa liikuntasaralla ja kyllä se toinen on ehkä se vahvempi on juuri tämä alkuvuosi, että se toinen mahdollinen paikka on siellä syksyllä, kun koulut alkaa. Että se edelleen näyttäytyy silleen, että tietyn tyyppisiä yhteydenottoja tulee näihin aikoihin ja tavallaan se on ymmärrettävääkin, että jouluna on muut asiat olleet taas niin kuin pinnalla ja sitten taas jossain vaiheessa täytyy ryhdistäytyä, niin alkuvuosi tuntuu siltä. Kuinka paljon se on meillä sitten sitä, että lehdet kirjoittaa ja siitä asiasta puhutaan työpaikalla, se on hyvä kysymys, mutta että semmoista tiettyä alttiutta myös ihmisillä kyllä on.
Mikä niiden yhteydenottojen sisältö on esimerkiksi? Minkälaisia kysymyksiä tulee?
No haetaan niin kuin juuri tällaisia, että mitä on uusin näyttö, mistä tiedetään, mikä nostaisi kuntoa, mikä tiputtaisi painoa parhaiten. Varmasti jonkun verran on tätä kesäksi rantakuntoon ajatteluakin niin kuin matkassa mukana. Mutta kyllähän haetaan sitten tänä päivänä myöskin tutkittua tietoa. Ja se erityisesti näkyy sitten just näille niin kuin tutkijoille tulevilla kysymyksillä, että no onko se HIIT-harjoittelu nyt sitten se mitä pitäisi lähteä tekemään. Kyllä vaikka liikunta nyt säilyy sillä lailla, niin kuin isotrendit tuntuu vuosikymmenestä toiseen pysyvän samana, että tiettyjä perusviestejä ei tarvitse paljon muuttaa, niin kyllähän sielläkin tämmöisiä niin kuin sisältövivahteita tulee uusia.
Mm. Onko se joulu sitten se laukaiseva tekijä, kun ajattelee, että marraskuu on synkkä, joulukuu on synkkä, tammikuukin on synkkä aika isossa osassa maata. Siinä ei suurta vaihtelua tapahdu, mutta jouluko sen tekee sitten?
Hyvä kysymys. Ilmeisesti. Ja sitten varmaan se, että toisaalta niin kaikki tämmöiset perinteiset syömisen ja muun niin kuin hyvät trendit niin unohdetaan siinä joulun ja uuden vuoden välillä, niin ehkä siis se uusi vuosi on tämmöinen suomalaisen rankaisukulttuurin hetki, jolloin askeettisuus päälle taas.
Niin, eli huono omatunto on tässäkin sitten se liikkeelle laittava tekijä.
No varmaan ainakin jollain määrin.
Joo. No jossain kohtaa neuvottiin, että vasta usean 10 minuutin liikkuminen saa aineenvaihdunnan liikkeelle ja alkaa tapahtua muutoksia kehossa ja sitten on sanottu, että 5 minuuttiakin on parempi kuin ei mitään. Mitä sinä Tommi sanot?
No istuin marraskuussa tuolla Bangkokissa tämmöisessä kansainvälisessä liikunnan terveydenvälistä yhteyksiä tutkivassa kongressissa. Ja jos siellä nyt joku sellainen niin kuin iso megatrendi meillä tutkijoilla oli, niin lähes kaikki tuntuivat ottavan etäisyyttä siitä vanhasta kunnon 10 minuutin säännöstä. Että sehän edelleen lukee kaikissa suosituksissa, mutta me tunnistetaan, että vuonna 2008 annettiin tämä amerikkalaisten viimeinen tämmöinen 640 sivun taustadokumentilla höystetty heidän oman maansa liikuntasuositus ja sen päivitystä odotetaan nyt, kun 10 vuotta tulee täyteen, niin ensi vuodelle. Ja tunnistetaan, että siellä on monenlaista uutta dataa haettu ja jos jotakin, niin nyt nämä erilaiset härpäkkeet, mitkä pystyy niin kuin mittaamaan hyvinkin lyhytkestoista, ihan tämmöistä pätkä liikuntaa ja niillä tiedoilla, kun ruvetaan höystämään, niin eihän se 10 minuuttia, se ei faktisesti perustu mihinkään. Tai sanotaan, että perustuu se mihinkään, se perustuu siihen, että aikanaan tehtiin tilaustutkimuksia ja todettiin, että jos jaat 30 minuutin liikuntapätkään 30 minuutin pätkään, niin se vaikuttaa samalla tavalla tai suht samalla tavalla, mutta ei kukaan ollut testannut 7 minuutin pätkää tai 9 minuutin pätkää. Ja nyt tavallaan tämä ajattelu, että periaatteessa kaikki se, mitä valveilla ollessa teet pätkistäkin koostuna, niin kaikki se vaikuttaa. Toki se, että ihmisten on helpompi niin kuin vaikka ymmärtää 1,5 tunnin liikuntapätkiä, että jos me ruvetaan vaikka miettimään meidän viime viikkoa, niin on vaikea erottaa, että montako 2 minuutin liikuntapätkää tuli vaikka viime viikon keskiviikkoon.
Niin, eli siinä mielessä ei kannata aina miettiä sitä, kun monella oikeastikin on ainakin omasta mielestään kiire, että ei ehdi tehdä, niin portaittenkin kävelyä kannattaa jopa nostaa.
Ilman muuta. Ja mä tunnustaudun sillä tavalla näiden erilaisten härpäkkeiden friikiksi, että on aina helpompi muuttaa sellaista, jonka tietää olemassa olevaksi. Eli sen takia, jos mittaa sitä liikkumistaan, on ne sitten aktiivisuusrannekkeita tai vähän fiksumpia kiihtyvyysmittareita, mitkä jo istumista ja paikallaoloakin niin kuin paremmin mittaa kuin konsanaan ranteesta, niin kun niitä tietää niitä lukuja, niin niitä lukuja on myöskin sit helpompi tavoitella jotakin muutosta. Et jos se on vähän abstraktia, niin se on vähän sama juttu, että pudota kolesterolia tai paranna kohonnutta verenpainetta, jos ei sitä tiedä, mikä se on, niin se on vähän hankalampaa.
Mm. Oletko sinä siis sitä mieltä, että ei välttämättä kannatakaan ajatella niin paljon sitä, että nyt pitää aloittaa joku uusi liikuntaharrastus, mennä salille tai ruveta tekemään jotain, vaan pitäisi keskittyä siihen, mitä joka päivä tekee?
No ilman muuta. Tässä on, mun silmissäni tässä on kaksi maalia. Toinen maali on se, että sitä liikuntaliikuntaakin pitäisi saada riittävän paljon, jotta me oltaisiin about siellä karkeissa suosituksissa. Mutta sitten toinen ongelma on, että tämä länsimainen hyvinvointi on oikeastaan koko tämän toisen maailmansodan jälkeisen ajan mennyt siihen suuntaan, että mitä vähemmän teet, niin sen parempi, ja joulumyynnissä se seuraava kikka taas myydään. Että kyllä meillä on tarve sitä arjen aktiivisuutta lisätä, ja silloin se tarkoittaa sitten niiden pienten arjen tekemisten hoitamista. Että ajetaan toisaalta sitä tolkutonta istumista ja paikallaoloa pois, ja taas toisaalta sitä liikuntaa. Ja siinä liikunnassa nyt sitten voisi olla tavallaan se tavoitekin, että tehdä jotakin vähän uudenlaista. Että aina sanonut esimerkiksi, että vaikka minä vanhana kestävyyskilpajuoksijana, niin jos mä juoksen yhdelleenkin viikossa enemmän ja olen sitä tehnyt kymmeniä vuosia, niin ei se mulle kauhean paljon uusia ärsykkeitä anna, mutta auta armias, kun menee johonkin tekemään vaikka käsilläni niin jotakin vähän rankempaa, niin jo on seuraavana aamuna puuron syöminen vaikeaa, kun kädet ihmettelee, mihin ne vispaa. Että pitäisi uskaltaa tehdä erilaisia asioita. Ja se on meille suomalaisillekin niin kuin liikuntakentällä vähän hankalaa, että paras vaste tulee silloin, kun uskaltaa olla erilainen.
Mm. Niin, tosiaan tehdään erilaisia asioita ja monelle se erilainen asia tässä vaiheessa on se, että aloittaa ylipäätään jonkun harrastuksen. Tomi Vasankari, kun ihmisten kanssa paljon puhut, niin mikä siinä on niin jumalattoman vaikeaa siinä aloittamisessa? Mikä se kynnys on? Voiko sitä jotenkin sanoilla kuvata?
No sepä se. Kyllä se varmaan, mä koen, että tämä nykyinen hektinen aika ja sitten semmoinen niinku perus, tietyn tyyppinen peruslaiskuus ja sitten se semmoinen liiallisen kynnyksen rakentaminen itselle. Et kuvitellaan, että se täytyy olla jotain ihmeellistä, että se täytyy olla tavoitteena se puolimaraton tai jotain muuta vastaavaa ennen kuin sen voisi aloittaa. Kun se on kuitenkin niin pienistäkin jutuista kiinni, että hyppään pari pysäkin väliä aikaisemmin bussista pois ja kävelen niitä rappusia, että laittaa tehden pieniä helppoja muutoksia elämäänsä, niin niiden pitäminenkin on paljon helpompaa kuin sen, että juoksee sen puolimaratonin, joka sinänsä on ihan hyvä tavoite, mutta juoksee sen joka vuosi, niin ei sitä kauhean moni askeettisesti pidä sitä harjoittelua jollain vuosia, mutta niitä pieniä arjen juttuja voi tehdä vuosikymmeniä.
Mitä sinä sanot niille, kun miettivät, että mikä se oma laji voisi olla? Mitä voisi tehdä?
No meillä on onneksi tänä päivänä vaikka yleisseurojen pitämiä tämmöisiä urheilukouluja, aikuisten urheilukouluja, missä voi oikeasti kokeilla. Et eihän sitä voi oikein kukaan ulkopuolinen kertoa, että sun pitäisi juosta tai sun pitäisi hiittää tai sulle sopisi curling. Että sitä pitäisi päästä kokeilemaan ja musta sen takia on ihan hienoa, että erityisesti urheiluseurat on näitä tämmöisiä kouluja aikuisillekin järjestäneet, jossa kyetään hakemaan vähän omia kokemuksia ja tuntemuksia ja sitten sen mukaan ehkä lähtee valitsemaan. Toisaalta myöskin kunnan liikuntatiloja on kaikenlaisia viikonloppukäyttöjä eri tarkoituksiin, niin pystyy tutustumaan eri asioihin. Että kyllä rohkeasti vaan kokeilemaan. Et ennen vanhaan sanottiin, että lääkäri katsoo pokien yli ja toteaa, että juokse henkesi edestä, niin se oli sitä aikaa. Nyt ei enää onneksi, että se aika on ohi.
Siinä aika usein käy monella niin, että se alussa ei ole niin helppoa, jos nyt otetaan vaikka se juoksu, joka on sellainen klassinen esimerkki, pyöräily. Siinä alussa, jos se ei ole kunnossa, niin sehän ei ole välttämättä kauhean hauskaa siinä ensin ja siitä pitäisi päästä jotenkin yli. Siitähän tulee hauskaa sitten yllättävän nopeasti, kun se alkaa sujua lajista kuin lajista.
No se on täsmälleen näin. Eli aina tulee, kun tehdään niitä uusia juttuja, niin lihaksiin tulee sitä positiivista lihaskipua, kun niitä käytetään eri tavalla. Ja jo se, että kunto, kun se on hieman huonompi, niin se ensimmäiset metrit tulee yleensä aina liikuttua liian lujaa. Eli se kyky mennä riittävän hiljaa, niin se on aika vaikeakin ominaisuus. Että jos kuntomaratonareita joskus ihan melkein nollista reenanneena, niin jos heille sanot, että juostaan tämmöistä ja tämmöistä vauhtia, vaikka siinä on sykemittari ohjaamassa sitä, niin 90% tuntuu menevän niin kuin liian lujaa. Et meidän on vaikea mennä sen oman kuntotason mukaan niin kuin riittävän rauhallisesti. Et sen takia näissä härpäkkeissä tämmöistä käsijarruvaikutustakin on olemassa, jolloin estetään se, että se liikunnan ei pidä tuntua verenmakuisuussa tapahtuvalta. Et kyllä sellainenkin voi tulla ainakin kokeneemmalla liikkujalla jonkun kerran vuodessa sellainenkin hetki, mutta se peruslähtökohta ei voi olla se, että se tuntuu aina siltä.
Se ei voi olla aina ikävä puhua, koska silloin se loppuu.
Täsmälleen näin.
No kysytään näin päin sitten nimenomaan tätä asiaa, että mikä sinusta Tomi Vasankari on varmin tapa tappaa se innostus?
No kyllä se yleensä tarkoittaa sitä, että mennään jonkun himoliikkujan kanssa vaikka työporukalla tekemään yhdessä jotakin niin, että toinen on melkeinpä puoli ammattilaisten sarjassa ja toinen ei ole koskaan tehnyt mitään ja sitten nuijitaan ja nollataan niin kuin vielä puoli julkisesti työyhteisössä, niin se yleensä tappaa sen kipinän. Että on niitäkin työyhteisöjä varmaan, jotka pystyy tästä ottaa niin kuin riemun irti ja kääntää sen tilanteen, mutta useimmiten sen kuulee sitten, että sen jälkeen 10 vuoteen ei olekaan tapahtunut mitään.
Niin, siinä aika usein käy niin, jos lähtee vertailemaan kenen niin tahansa, koska aina joku on parempi, vaikka olisi kuinka hyvä. No, liikunnan vaikutuksia, moni miettii varmaan sitä painoa. Sinulla on varmaan aika pitkä lista muutakin, mitä hyvää seuraa siitä, jos jotain edes tekee, vaikka kävelee niitä portaita.
No näin juuri. Et paino on tietysti se, mikä niin kun on sellainen konkreettinen, mitä ihmiset haluaa seurata, ja juuri tämä alkuvuoden painointoilu on yksi tulokulma. Mutta ilman muuta kaikki muut nämä elimistön toiminnothan on siitä riittävästä liikkeestä kiinni. Eli puhutaan me sitten sydämen sykkeestä tai puhutaan verenpaineesta tai puhutaan sokeri- rasva-aineen vaihdunnasta, niin me voidaan niin monelle osa-alueelle saada hyviä vaikutuksia, kun vaan liikuttaisiin. Ja pitkälti se reseptikko on samanlainen. Eli kyllähän me tänä päivän tiedetään melkeinpä liikuntalajista toiseen, että mitä ne tarkat lajispesifiset vaikutukset ovat, mutta melkeinpä kaikista tulee painovaikutuksia. Melkeinpä kaikilla kyetään sokeriaineen vaihduntaa avittamaan. Hyvin pitkälti samanlaisia tietoja tulee verenpaineeseen ja niin päin pois. Et se on harvassa ne jutut, missä me tiedetään, että jos sitä ja sitä vahvistat, niin sitten se tarkoittaa jotain erityistä, kun luun aineenvaihdunta on tyyppi esimerkki. Et ihan peruskävelyllä ja näillä peruskestävyysliikunnoilla ei välttämättä luuta optimaalisella tavalla vahvisteta, mutta monet muut elimistön osa-alueet, eli terveysosa-alueet, niin paranee kyllä liikunnalla kuin liikunnalla.
Jos käytetään toisinpäin, niin aika harvassa on varmaan ne sairaudet, johon ei olisi apua. Tietysti jos jalka on murtunut, niin ei kannata lähteä lenkille. Tällaiset vammat ovat selvä asia, mutta muut.
Kyllä, kyllä. Joo, meillä ei ole enää sellaista lääketieteen erikoisalaa, jossa ei pitäisi kertoa kansalaiselle liikkumisreseptiä niin kuin erikoislääkärin. Että vähän leikillä voi sanoa, että patologin ei tarvitse tilanteessa enää kirjoittaa liikkumisreseptiä, mutta kaikille muille se kuuluu ja patologi voi omaisille kirjoittaa. Että se, me todella totta tunnistamme liikunnan niin monet hyvät vaikutukset elimistöön, että todellakin se avittaa vaivaan tai ongelmaan jos toiseen, niin ennaltaehkäisyn hoidon kuin sitten kuntoutuksenkin puolella.
Mitä sinä sanot, Tommi, niille, joita tämäkin keskustelu, mitä me nyt käymme, ärsyttää suunnattomasti, kun tätä liikuntaa työnnetään joka puolelta eteen ja lääkäri sanoo, että pitäisi liikkua ja ottaa päähän, ja miksi sitä nyt, ja jokainenhan liikkuu, jos haluaa. Näitä on varmasti radion ääressä nyt, jotka miettivät, että pitääkö siitä nyt puhua.
Joo, varmasti näin on, mutta mä kysyisin aina näin päin, että tuntuuko siltä, että voi sille omalle hyvälle ololle tehdä jotain. Että jos tuntuu siltä, että liikunta ei ole mun juttu, niin sitten otetaan siitä muutama kirjain pois ja muutetaan se liikkumiseksi. Liikkuminen on kuitenkin meille kahdella jalalla kulkeville oikeastaan niin kuin välttämätön toiminto. Että sanotaan, että ilman sitä, niin sitten on ainakin hankaluuksia tuolla lumessa ja pöperössä. Että totta kai meillä on liikuntarajoitteisia, mutta meillä, joilla lähtökohtaisesti on kyky liikkua ja toimia itsenäisesti, niin me tarvittaisiin näitä kahta parasta kaveria, jotka tuossa navan alla liikkuu, niin jotta ne olisivat toiminnossa jatkossakin, me kuitenkin niiden varassa ollaan. Ja sen takia tietyllä tapaa sitä omaan itsensä niin kuin, tämän hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, oman terveyden ylläpitämiseksi kannattaa siitä liikuntakyvystä ainakin pitää huolta. Että vaikka liikunta tuntuisi vastenmieliseltä, niin liikkua tässä arjessa kuitenkin tarvii.
Ja kun puhuttiin tuosta, miltä tuntuu, niin viime aikoina on aika paljon puhuttu myöskin esimerkiksi masennuksen hoidosta liikkumalla ja kaikkia henkisiä vaivoja niidenkin hoitamisesta liikkumisella.
Ilman muuta. Se on oikeastaan meillä vielä tämmöisiä tuoreempia asioita, että me emme edes ihan kaikkea varmasti vielä liikunnan ja mielen hyvinvoinnin asioista tunnistakaan, mutta erityisesti lievän masennuksen puolella niin näytöt on jo aika vahvoja ja varmasti muihinkin mielenterveyden ongelmiin saadaan koko ajan uutta tietoa siitä, että mitä hyvää se liikunta voi tehdä. Et ilman muuta se on todella myöskin mielen niin kuin lääkettä, jos näin voi sanoa.
Anna tähän loppuun, Tommi Vasankari, joku ohje nyt vielä sellaiselle ihmiselle, joka kuuntelee. Ensinnäkin ärsyttää se, että taas tästä puhutaan, sitten on huono omatunto, kun ei ollut tullut tehtyä mitään ja jotain haluaisi kuitenkin asialle tehdä. Niin mikä olisi nyt helppo tapa aloittaa?
No analysoi sitten tämän päivän hetkeä, että minkä verran sitä normaalia liikettä siinä arjessa tulee ja jos tuntuu siltä, että siellä ei juurikaan sitä liikuntaa ole, niin aloittaa jostakin konkreettisesta ja helposta ja lisää sitä pikkuhiljaa ja ei tarvi tavoitella taivaita, että se, että jos puoli tuntiakin pystyy viikkoon lisäämään, niin se on merkittävä lisäys, jos se puoli tuntia jää sinne ja kokeilee sellaisia toimintoja, mitkä nyt kuvittelee, että voisi itsensä kiinnostaa ja jos ei mistään sitä keksi, niin ottaa sitten vaikka, jos on vaikka työpaikalla, niin työterveyshuollosta vähän vinkkiä. Tai ottaa kaverilta tai joltain vähän liikuntaa innostuneelta sukulaiselta vähän vinkkiä, että mitä se voisi olla. Ja sitten vaan rohkeasti kokeilemaan, hakemaan, etsimään ja erehtymään. Ja uskon, että jos sen ensimmäisen kynnyksen, sen mainitsemasi vaikeimman kynnyksen ensimmäisen askeleen saa otettua, niin yllättävän moni sitten kuitenkin uskaltaa ottaa sen seuraavankin. Että se todellakin se ensimmäinen askel on se kova askel.
Ylös, ulos ja lenkillä on sanottu radiossa joskus ennenkin. Tommi Vasankari, kiitoksia.
Kiitos.